Pensamos en San Agadio, fa normal ya que surgirán. Via fa normal, el galsat la mabra ka xadi sadi, via 24 raja ka surgirta ya yu yelkam. Ansora la khayt. Wandi yo sanujan khisa akto kirde binetin isanittem. Tuttonini wangu ya qommi la mani seni hopesin. Mudde kudani sagalif didamatif. Wonrafufune isanittem. Mani murti wala na federala wana bo jawar muhammed bo bekle garba bo hamza bo ranati fi shamsan din ta hafale da baletin dubina mahdu talalu tijru bella amajja furitin da bars warrehid ajir hunin man murti isani triatir ratta kudubi isani lalani feda man jannan fagenira rakon nagen urgo fadande tijedetin shak tarjamal tirki
galme obo jawar siraj muhammed fajalatti oromia media network da baletin namota digdami afur himannan ratti banami bellamni gafa sadasa kuda sadde barakuma lama fi kuda sadi kambule gafi obbo jawar siraj muhammedi fi obbo bakala garba imala manasir resa qalitti ra hangamana murti ledetati tiduf nutti rakko yo kamudatu tate biyafis balata o andanda uf karakana demu daf sodan najedani tinin manamurti chati fi hessen murte irretike nufture man murti ol ana federala dadde cheledata dimma kanan welqabate murte kennu kan danda u bulchinsa mannen murti federala ta u kan dubbate yo taw isakan ratti bulchinsi mannen murti federala hardaf akka ibsa irratti kennu bellemetinin ture gafile waligala obo jawar siraj muhammed fadi sanifi debi bulchinsi mannen murti kenne abukatole obo jawar fake sa tokko kantan obo kadir bullo akkas jechun radio sagale america tv manageru
yenno man murti biatetti tokko fa sababa propaganda kan ulul dadda media wal dadda tini kan nurat adin samajiru kuni sukufa nagena kenna jiru kenarat tirakku ku umufi ummat birat makan kamne fi wan nuntani di wan de fakke fakati wan ya tajiru fi kunammo lubu kenna fi bati kenara kur kanu wan tefi dan mafa aki kai hamma nidata de mutti khara era kanaratti kukufa biyatti niru amma kesa tirakku naga ke naga tijira manni hala nagen injira kana kesa ti yiru amma kana kesa ti yo meetan tukunura ga yuka gaudisi nurattu yali yo godame no chala yu ummata hala kana kesa jiru garakko kesa mbali kesa dalcha kanafu naga ummata ti jecha be manni murti daddeche kana jijji akano jijji yuka njiru ture kuni akana matukoti tajirati yenno sani rakko batu dandawti akana matukoti atakaman kaman tishakam nikanan murti argachu fidi akana matukoti kan tamna tawmale garu faydani wanti kunu kanunti badan kunu kan ni tantuku yo nurra gaitati ukani uduya lemeyu biyatti rakko ke sambane naga dabu ke swangachu faida ummata ta jitta da dace kuma jijjira mu kan jibo yanda da ta kan tore akata makana man murti mal da ya jide be la madarati bulshin si man murti wali gal federala yanno kun gret ya da ta ka kinan kan jiru tore akata makana ya rikin da men tukufa man murti da dace adda ka ijaru danda akata masaya da ajajun qaran no ratun da ya jira sai ti ka dogo bo hatamu kan lal set yiro amma kan ke satti oso qorannaan qadamne addacha kana kan ijaruun akisaada haato male man murti yootti aman yoo kan man murti ajaji barawo kan fukenni taate ajakkaata man murti ajajuun raawachu fayye maala kan jedhu
gaafi obbo jawar faa daddachi dimma kenna laalu dihenna man sirree saatitti nuuf dhihaateetiniin balaadhaaf saaxila murra akka baraaraman gaafateetiniin ture abbaan alangaa federaalaallee mormeetiniin dhiheessu dubbateetiniin jira itti aanaan abbaa alangaa federaalaa walii galaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa gaafii raadiyoo sagalee ameerikaa irraa gaafatamaniif akkas jedhu.
Ilaalcha keenya garuu mana murtiitti dhiyeessinee jirra. Kun waa'ima kana siyaasuma irratti hundeessuuf poolitikaa jiruu barbaadan malee wanti biraan jiru ajandaa ta'uu barbaadanis mana murtii hordofuu dhiisan jedhee sanan yaada. Kanaafuu kanarratti jette baay'ee kennuu danda'an jiru yaadallee baay'ee kennuu danda'an jiru as fakkaata. Simpilii ajandaa ta'anii itti fufuu barbaadanis malee. Namni akkuma abokaatoo isaanii baan ammata dacha irratti dhiyeessan san filannoo irratti hirmaannaa murtiin dafiin waa kennamu kan jedhu sababa adda addaa dhiyeessa mana murtii irraa nafu jedhee kanan yaada biyyi barbaadeetu socho'aa jira isaan dhiisitu harka mootummaa jiranii mootummaatu eegaa eegumsi kan mootummaati nageenya kabajiisuun kan mootummaati kanafu agenda taani ummat keessatti turu wanne barbaadani foota imale wanti nama sodaachisus wanti humna ole ta'es hin jiru beekamaadha kun ifaan ifaatti ummat hundatti beekaa addunyaatu beekaa finfinnee keessatti wayyaadee siaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sababa malee qadisanii hafaa jiranii mana murtii ajaja kennee jira. Kanaan booddee ajaja mana murtii kabachiisu qofa.
Manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddachi ladataa beellama itti aanu gaafa ammajjii 25 bara 2013 akka dhiyaatu kan jedheetuniin ture yoo ta'u himatamtoota keessaa obbo Dajanee Xaafaa yeroo dheeraadhaaf himatamanii kanasitti deddeebi'aatiniin jiran dhimmi isaaniillee murtee yeroodhaan argataatiniin waan hin jirreef manni murtii beellama gabaabaa akka isaanii qabatu haala gaafataniin manni murtichaa erga xiinxalee booda gaafa ammajjii 4 bara 2013 obbo Jawaar Siraaj Mohaammed Faa dabalatee hundinuu akka dhaddachatti dhihaatan jedheetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Keeniyaan hariiroo Somaaliyaa waliin qabdu koree ilaaluun deessitee jirti. Kunis Somaaliyaan dhimma biyya koo keessa seente jechuudhaan hariiroo Keeniyaa waliin qabdu ega kuttee booda. Keeniyaan pireezidaantii Somaaliland ega keessummeessitee booda Somaaliyaan immoo hariiroo kana kutte. Gabaasa Mohaammed Yusuf erge soraa dubbisa.
Keeniyaan akka bulchootiisii jedhanitti karaa dipiloomaasiitiin waan Somaaliyaan tolchee tolchuun feetu haruma nagaatiif haruma raaraa feete waan cufaayyuu mariin fixu feete. Oduu himaan mootummaasii Saayirees Oguunaa tanuma guyyaa dheengaddaa Naayiroobii keessatti gaazexeessota hime karaa jariyyaa yaa'uun feenu jedhu. Marii jirra mariin tuniin hariyyummaa mana jireenyaatii fi hawaasummaatiin waliin qabnu akkuma durii jabeeffachuu feenaa fakkaana. Horii rakkoo biyya lamaanii ilaalteetiin qorachuu jirtuu jira. Biyyi tun lamaan keenyaaf Somaaliyaan waan hedduu waliin qabdi jedhu. Ministeera odeeffannoo Somaaliyaa Osmaan Duube akka biyyi isa hariyyummaa dippiloomaasii keenyaa waliin qabdu kisiin dhaabdi mirkaneessa. Ambaasaaddaraa fi hojjettoota embaasii keenyaa Somaaliyaa jiranillee torbaan tokko keessatti biyya ba'aa jedhee ajaje.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay u aragtaa shacabka Kenya inuu yahay shacab jecel nabadda iyo wada noolaanshaha shucuubta.
Mootummaan Soomaaliya ummata keenyaatiin ummata naga jaalata. Ollaa isaa waliin nagaan jiraatuun beeka. Biyyi lamaanillee hariyyummaa akka biyya ollaa waan hedduu waliin qabaachaa bahanii guddoo irra jaalatti tuwwaan namirra jaalatullee. Amma ammoo bulchiinsi keenyaa jaalat biyyi tan lamaanii diiguu jira. Wanni mootummaan Soomaaliya tan tolchee fi keenyaatti haaja biyyi teenna keessa seenee fakkaana. Keenyaaf Soomaaliyaan waan Jubaland irra wal'aban. Soomaaliyaan keenyaan haaja Jubaland keessa seenuu jirtii jette. Hariyyummaan keenyaaf Soomaaliyaa akka bara kana yaraatti takkumii yarannellee jiru bulchoota. Keenyaaf Soomaaliyaan hojii daldala garbaa irratti wal'abanitti dubbii tanaan himachuu jiran. Dubbii isaanii mana murtii addunyaa laaluu jira. Keenyaan haaja Soomaaliyaa dhiisii tabii tokkootu keessa hin seenne jettetti mormatte. Kingen Morumbaasii yuunivarsiitii keenyaa jirtu Istiraamor keessatti haaja biyya laatii fi waan nagaa barsiisa. Cufiitiin imbaasii tuniin biyyi lamaan waliin mari'achuutti akka hin jiru agarsiisa jedhu.
Diplomacy is what oils relations between states.
Diplomaasiin waan haaja biyya lamaanii walitti laaffisaati. Biyyitti haaja walirraa qabdu cufaayyuu karaa imbaasiitiin walaasofti. Yoo ammoo imbaasiin hin jiraan taate walaasaa ofiyyuu biirokiraasii hedduu jiraate. Waliigaluuf walaasaa ulleen dhibitaati. Gabaayaa waliin qaban taanaan waan biyyitti waliin qabdu hedduu irratti mari'achuun dhibitaati imbaasiin hin jirre. Biyyitti tokko taariyyummaa biyyi dhibii waliin qabdu akka malee hammeessitee jirtu arguu jirra. Akkana jechuun ammoo homa irratti walaasaa uun fedhanii jechuu jedhu. Akka Morumbaasiin jedhutti keenyaan faayidaa biyya lamaaniitiif hojjette dubbii tana mariin fixuu malti. Soomaaliyaan biyyi ollaa keenyaa tuniin filannoo pirezidaantummaatii fi miseensota mana mariitti jirti. Deemsi filannoo tan irratti ammoo akka itti deemuu jiran irra wal'abaa jira. Akka koree filannootti jaaran irratti wal'abaa jira.
Hospitaalli Rifaraalii kan Yuunivarsiitii Wallaggaa namoota 384 yaalii dhukkuba COVID-19 irra turan keessaa lubbuun namoota 19 darbeera jedhe. Haaluma walfakkaatuun immoo Hospitaalli Rifaraalii Yuunivarsiitii Amboo akka jedhutti namoota qoratamanii vaayirasii koronaan qabaman keessaa haala waliigalaan lubbuu namoota 22 darbuu ibseera. Weerara dhukkuba COVID-19 ilaalchisee irra deebiin hubannoon hawaasaaf kennamuun barbaachisaadha jedhaniiru. Naakoor Malkaatu gabaasa guutuu qaba.
Erga weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaatti argamu ibsame gara 10 dhihaataa jira. Jiraataan magaalaa Naqamtee dhimma of eeggannoo yeroo ammaa taasifamaa jiru irratti dubbisne obbo Asaffaa Makuriyaa jedhaman malootni of eeggannoo duraan hawaasni COVID-19 irraa of eeggachuudhaaf taasisaa ture laafaniiru jechuun ibsanii jiru.
Namoonni baay'atanitti ukkaamamanii taa'u. jira walgayya jirsu jira waan baay'ee jira irraa wanti kun ifammoo dhibee kana atmasaa dhuma caalchisa malee waan hanqisuma itti fakkaatu miidiyaadhaani hin dubbatama yeroo baay'ee kana addunyaa yeroo laaltu yeroo ammaa kana ittuma buufaa jira biyya keenya keessattis yeroo laaltu akkasumadha harka dhiqachuunis akka aadaa keenyatti itti fudhannee baay'ee gaarii sanitaayizarii itti fayyadamus amma hin gaddas kan itti gara uummataa kun sanitaayizarii barbaadeen dhabe inni keessa farmaasii keessa rakkisaadha amma ijoolleen mana barumsaa baratamu jiru ijoollee kanaaf amma akka isaanii of deeganuu fi tasnaa koo baay'ee gochaan jira maaliif maaskii godhatanii akka deemanu lammata saanitaayizarii akkatti qabatanii akka deemanu iddoo namni baay'ee irratti akka hirmaanni fageenya isaanii eeganii akka isaanitti ni jiran kana hundumaa himaan jira.
Jiraattuun magaalaa Amboo aadde Geexee Dabbaba gama isaaniitiin dagannoo fi hubannoo dogoggoraa yeroo ammaa jira jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Tokko namoota muraasa bira akka waan dhibeen kun jiraachuu isaa osuma beekanii akka waan uumaa nama hin goone wayitti warri ilaalan jiru. Lammaffaa irratti immoo akka waan hin jiru dhibeen kun iyyuu warri kaan siyaasa jedhu yookaan hiika adda addaatti kennu jechuudha. Yeroo jalqabaatiif namni baay'ee of eeggaa ture yeroo ammaa kana garuu guutumaan guutuutti namni dhiisirachuu hin danda'u. Yoo fudhatte yeroo qaama nageenyaa bira gahamedha namni kan maaksii keewwachuu fiigu yeroo qaama gaafatu bira gahamedha malee namni lubbuu isaatiif kan jedhu yaaduu dhiisetu akka dhukkuba kanarraa of eeggatu yeroo nama arge qofachuu keessumaa ammoo xiyyeeffannoo guddaan itti kennamuu kan qabuu fi uummannillee hubachuu kan qabu barattoonni yeroo ammaa kana mana barumsaatti deebi'anii jiru. Isa kanarratti ijoolleen barattootaa kun yeroo daree seenan maaksii naa godhatamu jedhu maaksicha qabatanii seenu. Garuu maaksii godhachuu qofa ta'e ijoolleen kun walaammatanii walitti rarra'anii osoo fageenya isaanii eeggatiin akkaataa isaanitti deemaa jiran kun sababa barattoonni deebi'an kanaan amma dhukkubichi humna hollu jalaa babal'achuu danda'a laata biyya keenya keessatti kan jedhu shakkii qabaachuu.
Itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaala riferaala yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Amsaaluu Taakkala weerarri vaayirasii koronaa yeroo ammaa kanas kan jiru waan ta'eef of eeggannoo gochuun hin badu jedhanii jiru. Yeroo ammaa kana hospitaala riferaala yuunivarsiitii Ambootti namni tokko COVID-19 shakkamee kutaa tursiisa addaa keessatti akka yaaliin taasifamaa jiru kan isaan dubbatan. Erga Itoophiyaatti weerarri vaayirasii koronaa argamee jalqabee hanga har'aatti namoota qoratamanii COVID-19 irratti argame keessaa namootni 19 ta'an lubbuun isaanii darbeeraa jedhan.
Hospitaala keenyaatti egaa koroonaa vaayirasiin kun biyya keessa galeetti totaalii nama 384 biratti yaalame. Isaan keessa warroonni sigar keessa warra jedhamanii namoota 95 hospitaalaaf galanii oksijiinii warra barbaadan jechaadha garraan. Namoonni du'an aga amma agarraatti namoota 19 aktiiv keessii kan ta'e hospitaala keessaa ammaaf hin qabnu. Gabuu isoleeshinii keessaa nama tokkotu jira ammas har'atti. Hospitaala ega galaniis egaa waardii ciisanis yoo shakkamanii bakka sana dhabu. Namoonni kutaa opereeshinii barbaachisanis yoo shakkamanii gara sana deemu. Maaliif keessiin guddifate isa jedhuuf akkuma biyyaatti qorannoon dura namoota bakkeellee bahameen fuudhama. Amma inni suni nafe kanaaf nuti hospitaaluma keessa namootuma shakkine san hospitaala keessaa fuunee hojjennamalee gadi ba'anii hojjennu sanaaf ta'uu danda'a. Testiingiin hirkiseera jaartestii.
Hojii gaggeessaa hospitaala riferaala yuunivarsiitii Amboo Dr. Guddataa Imaanaa gama isaaniitiin godina Shawaa Lixaaf aanoleef godinaalee naannoo kanatti argamanitti tajaajila yaalii fi qorannoo dhibee COVID-19 kan kennu ta'uu erga dubbatanii booda namoota qorannoon vaayirasii koronaa taasifameef 25 caalan keessaa kanneen 256 ta'an qabamuun bira ga'ameera. Gara hospitaala riferaala Gudarii fi gara Finfinneetti ergamanii yaaliin taasifamaa fi ture jedhan namoota hospitaala Gudariin seenan keessaa lubbuun namoota 12 kan darbe ta'us dubbatanii jiru. Dhibamanii osuma bu'aa qorannoo isaanii hospitaaluma riferaala yuunivarsiitii Ambootti namoota ciisanii eeggataa turan keessaa kanneen 10 ta'an lubbuun isaanii darbeeraa jedhanii jiru. Ji'ootuma lamaan darban keessatti qorannoo taasifamerraa weerarri vaayirasii koronaa dabalaa jiraachuu mirkaneeffanneerraa jedhan Dr. Guddataan.
Dagatamaa jira jechuudha. Garuu immoo asitti walumaa galatti yoo ilaalle daataadhuma ji'a lamaan kanaan asiitiin yoo ilaalle dhukkubichi garmalee babal'achaa jiraachuu kan agarsiisu haalli qorannoo keenya amma gadi akka duraa sana namoota shakkaman hundame namoota mallattoon irratti mul'atee dhufan fi namoota dhibee cimaa qaban dadhabina sombaa qaban kana isaan kana kanarratti xiyyeeffate gara amma ji'a lamaan darban kana keessatti qofaa gara nama naannaa 80 dhibee dhuma cimaa kanaan shakkamanii galan keessaa gara 40 which means parsantaan 50 isaanii poozitiviidha jechuudha. Ta'uu isaanii qofa doon ta'e dhibee cimaa qabu jechuudha. Maashina barbaadu, oksijinii barbaadu inni kun hin jira. Kuni kan agarsiisu maalinni otoo akka duraatti qorannee dhibeen kun garmale awasa ke safacha u kan mulli sudan garu mo o fe gennon kana fa namo de majira mo injo na jenno o fe gennon goda mature kana fa na garmale gadi ko yaraju
wera da virusi corona dursaniti sudaf wonto ta tasfamu qaba jadanis o ge sotni fa yakunnin akastip sanijiru
amma ko amalli ko kana warota umurin sani tikko gadi o de ne sana ba imi warun umurin kenni julle tanmo sarati mallatu agarci nulle yor sanne waati mi ge sut tawante bi aboti kenya faduli kenya biyanne wonto ta kashi kan uge kanno kashi kana gochum baide barbaaji samari bi namonne malle duwa jiru akabiya takada genu damma namonne bakka mechanical ventilator janum sa mesha argansu tabaniti barri ranchi sanjur magala fintinne kees kanatiyu ko fegennu nduri wali rasi kun abugya kafani godachun harkadi kachun kuni arma duran itti jabaate totti tofe kuwa kana gad tikkesuni dandawa yo tabamsi sulle banne taba tikkesuni dande
radio sagale america fna kormelka amburra
godina horro gudru wallaga ana amuruf godina wallaga lita najjot gareen abaa oshanee namoota qulqulluu digdamaa ol ajjeesee jedha waajjirri koominikeeshinii naannoo Oromiyaa. Duula garee kanarratti geggeessamaa ture jedhameenis hidhattoota 780 ol ta'an irratti tarkaanfiin garaagaraa fudhatamuun himamee jira jedhame Muktaar Jamaaltu gabaase.
Hoogganaan dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa ibsa sabaa himaaliidhaaf kennaniin akka dubbatanitti dhibba kana humna abaa oshanee jedhanii waamaniin namoota irratti tarkaanfiin fudhatame yoo xiqqaate namoonni 20 godina horro guduruu wallaggaa aanaa amuruutii fi godina wallagga lixaa najjootti ajjeefamuu isaanii dubbataniitiin jiru. Obbo Geetaachoon akka jedhanitti kan aanaa amuruu namoota sabaan amaara ta'an 10 irratti ajjeechaan kan raawwate yoo ta'u kan wallagga lixaa najjoo ammoo namoota oromoo ta'an jahatu ajjeefame jedhan. Qaamni kun ergama garee juuntaa jedhanii waamanirraa fudhateen Oromiyaa gooluu fi nagaa dhabsiisuudhaaf hojjetaatiin jira kan jedhan Obbo Geetaachoon waan achitti ta'ellee akkanatti ibsan.
Godina horro guduruu wallaggaa keessatti sabaaf sablammoonni wal jaalalaan wal kabajaan walii wajjin jiraachaati kan isaan turanii. Horro guduruu wallaggaa qofaas osoo hin taane wallaggaa lixaa keessattis aanaa muraasa keessatti kallattii garaagaraatiin saba Oromoo sutuun hafin humni kun karaa gara jabina qabuun ajjechaa suukkanneessaa kan raawwataa jiru. Akka inni ta'ee miidiyaa garaagaraa irrattis argachuun keessan hin oolu ifattis mootummaan naannoo Oromiyaa miidhaa lammii keenya nagaa irratti ga'eef gaddasaa ibsaa. Achuma bakka rakkoon kun itti uumametti tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessus kan fudhatame ta'uusaa asumaan kaasuu barbaanna.
Gochaaleen akka kanaa saboota sablammootaa fi uummattoonni biyya keenyaa wal danda'anii akka waliin hin jiraanne walitti duulchisuudhaa fi bakka tokko gaafa taateen tokko uumame kan biraa bakka biraatitti akka biyya jeequuf kakaasuudhaaf hojjetama kan jedhan obbo Geetaachoon bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa hojiilee akka kanaa duuka bu'eetiniin tarkaanfii fudhataatiniin jiraachuu hubachiisanii jiru. Haaluma kanaan keessaayyuu erga gullisooti tarkaanfiin ajjechaa namoota irratti garee abaa oshanee jedhaniitiin waamaniin fudhatameen booda namoota adda addaa irratti fudhatamuullee dubbataniitiin jiru.
Tarkaanfii fudhatameen humni diinaa naannoo kana keessa bifa adda addaatiin socho'u 782 ta'uu haalli inni ittiin tarkaanfiin irratti fudhatame jira. Gosa tarkaanfiitiin yeroo ibsamu tarkaanfiin fudhatame namni humna diinaa 385 ta'an haalli ittiin akka barbadaan godhametu jira. 227 adeemsa waraanaa sana keessatti kan boojaman 77 immoo hirmaannaa uummataatiin uummata keessatti socho'anii uummanni saaxilee haalli inni ittiin dabarsee kennatu jira jechuudha. Adeemsa kana keessatti namni 782 humna badii kana meeshaa badii ta'anii hojii baandummaa uummata Oromoof naannoo Oromiyaa irratti raawwachaa turan irratti tarkaanfiin fudhatameera jira jechuudha. Kana qofaas utuu hin taane humnoonni kun callisanii miti kan socho'anii humna kanaaf loojistikii ta'anii kan tajaajilan kan karaa agarsiisan kan qindeessan haala kan mijeessan humnoonni adda ba'an gara 2,900 ta'an to'annaa seeraa jala oolaniiru jechuudha.
Opereeshiniidhaan taasifamaatiin tureen meeshaalee waraanaa garaagaraallee to'annaa jala oolaniitiin jiru jedhan. Qaamolee badii jedhaniitiin obbo Geetaachoon waamaniin dabalatatti namoota caasaa nageennaatii fi akkasumatti ammoo mootummaa keessa jiran 800 ol ta'an itti gaafatamummaa isaanii qixaan hin baane jedhamaniitiin gamaagamaman irrattillee tarkaanfiin fudhatamuu dubbataniitiin jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa lammiilee naannoo isaa keessa jiraatan sabaan osoo adda hin baasin nageenya isaanii kabachisiisuudhaaf yoomiyyuu caalaa hojjetaatiin jira kan jedhan obbo Geetaachoon garuu kanneen dhimma kanaan siyaasa daldalaniitiin mootummaan naannoo Oromiyaa akka naannoo isaa bulchuu hin dandeenyee fi dadhabaatitti agarsiisuudhaaf barbaadan gochaan kun kan hin fakkaanne waan ta'eef akka irraa of qusatan jechuudhaan akeekkachiisan.
Uummanni Oromoo sabaf sablamoto walin jiraachun isaaf aadaa haaraamiti enyuyyuu san barsiisu waan isaaf aadaa ta'e kana akka waan barsiisaniitti akka waan uummatadhaa naannoo keenya keessa jiraniifis oo'anitti fakkeessuudhaan hololli geggeeffamu holola boo'icha haadha ormaati ergaa jedhu dabarsuu barbaanna. Haati ormaa ija guutuu boo'u hin dandeessu keessaa waan itti dhagahamu waan hin jirreef jechuudha. Nageenya Oromiyaatiif mootummaan naannoo Oromiyaa gahaadha. Nageenya Oromiyaatiif uummanni naannoo Oromiyaa gahaadha. Uummata naannoo Oromiyaa yeroo jennu sabootaaf sablammoota naannoo keenya keessa jiraatan hunda ammata. Kanaaf naannoo keenya keessatti uummata keenya irratti lammii keenya irratti miidhaa ga'eef mootummichi naannoo Oromiyaa gadda qabu ibsuu duwwaatu hin taane gadda sana karaa hundee qabuun jijjiiruudhaaf tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuu fudhachaa kan jiru ta'uusaa asumaan kaasuu barbaanna.
Namoota Amuruu fi Najjoottis tarkaanfii kana lubbuun isaanii darbeetiniin jira jedhameen walqabateetiniin garasii maatii miidhamtootaa yookaan namoota kana beekan dubbisuudhaaf yaaliin taasifneenuuf hin milkooyne. Kan tarkaanfii kana fudhateetiniin jira jedhameetiniin mootummaan Abaa Oshane jedheetiniin waameen walqabatee caasaa garee kanaa isaan waraana adda bilisummaa Oromoo jedhaniitiniin of waaman qunnamuudhaaf itti hin milkoofne. Argannaaniin hundaayyuu qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Wal waraansa naannoo Tigraay keessaa dheessanii kanneen mooraa baqattoota naannoo daangaa Sudaan jiru keessa qubatan keessa haadholiin ulfaa akkasumas kanneen daa'imman reefu dhalatan qabantu jiru. Hoogganoonni mooraa baqattoota jara kana garee mooraalee dhaabbataatti dabarsuuf fedhii qabaatanis haadholiin kun garuu ammatti daa'imman kun karaa biraa deemurraa hin hafan yaaddoo jedhurraa asuma bakkuma amma jiran turuu barbaadan. Gabaasaa Heeder Mardook mooraa baqattoota Hamdeetirraa ergite Tigist Gammee dhiyeessa.
Ji'oota darban kana namoonni waraana naannoo Tigraay keessaa dhiyeeffan kumaan lakkaawwaman mooraa baqattoota Hamdayaat Sudaan keessa jiru yeroodhaaf dahoo godhatanii keessa darbaniiru. Baay'een isaanii wayaa uffatanii jiran qofaan harka duwwaa bahuu isaanii dubbatanis warri ba'aa biraa qabanis jiru. Ma'abal Fatawii isaan keessa'e. Ulfa guutuu baadhetan dhukaasa fi dhoohinsa ture jalaa milqe. Karaan irra dhufne bobbaa fi fincaan namaatiin babbadaa ture. Guyyaa sadii gammoojjii bofni keessa guute keessa deemnaan jettu Maabal intala Tsiyoon jettee maqaa baasteef mooraa Hamdayaat keessatti erga hiikkamtee guyyaa 25 ta'eera. Daa'imittiin dhukkubsachaa jiraattus garuummoo maal akka taate beekuudhaaf rakkachuushii dubbatti. Maatiin ijoollee xixinnoo wajjin mooraa san keessa jiran baay'een ijoolleen isaanii rifaatu keessa darbaniin hubamuu isaanii dubbatan. Gannat Walda Maariyaam daa'ima ji'a 4 qabatteet ji'a 1 dura gara Suudaan baqatte. Intalli tiyya hin weerarti. Yeruma hunda olshii deebisaa nyaata gaariis argachuuf hin dandeenye jechuudhaan haala daa'imni ishii keessa jiru ibsite. Karaa biraatiin hooggantoonni mooraa baqattootaa Hamdayaat maatiin waan kun mooralee kaan daangarraa fagoo jiranitti akka geeffaman isaan amansiisuudhaaf yaalatii jiraatanis baqattoonni baay'een garuu san hin barbaadan. Kaan firoottan isaanii amma ammaatti bakka jiran hin beekne dhufinnuu laataa jechuudhaan achuma toora daangaa turanii eeguu barbaadan. Kaan immoo keessumattuu warri daa'ima reefu dhalatan qaban mooraa baqattootaa biraa atoobisiidhaan tilmaaman gara sa'aatii 10 deemsisu deemuun daa'ima kana balaadhaaf saaxiluu ta'aa jedhanii sodaa qabaachuu isaanii himatan. Baqattoonni deemuun wayyaa laataa jedhanis jiru. Maatiin ijoolleen isaanii lakkuun odoo guyyaan gahin dhalatan amma mooraa baqattootaa Hamdayaat jiran akka jedhanitti daa'imman kun dhalatanii guyyaa muraasa keessatti wal waraansa jalqabe. Harmeen haadha lakkuulee kanaa aannan bahaa akka hin jirre aannan bitamu argachuudhaafis maallaqa gahaa akka hin qabne an dubbatu abbaan ijoollee kanaa obbo Birhaanan. Haala amma jirruun ijoolleen tiyya balaa guddaa keessa jiran. Nuyis baay'ee dadhabneerra. Akkamitti lubbuudhaan isaan tursiisuu akka dandeenyus hin beeknu jedha. Kanaafis ijoollee isaanii qabatanii gara mooraa qarqaarsi wayyaa an jiruutti deemu malee filannoo biraa akka hin qabne dubbata. Karaa biraatiin maatii baay'een mooraa baqattoota Hamdayaat keessa jiran haalli biyya isaanii yeroo tasgabbaa'e qe'ee ofiitti deebi'uu akka barbaadan ibsan. Haa ta'u malee yeroo tajaajilli mobaayiliitii fi intarneetii naannoo Tigraay bakka irra caalaa keessaa addaan citee jiru kanatti firri isaanii bakka jiruu fi waan keessa jiran hin beekan. gabaasalee nan agarsiisan jeequmsi beelli fi sodaan itti fufuusaatii jetti gabaastuun VOA Heather Murdock moora baqattootaa hamdayatirra.
Keeniyaan sanbata darbe kana uummata shoonaa kan ganna hedduuf biyyattiitti godaanee jiraataa tureef waraqaa eeyyama jireenyaa kennitee jirti. Dur bara koloneeffattummaa gara Keeniyaa kan dhufan sabni shoonaa eeyyama jireenyaa dhabuun Keeniyaan rakkoo hedduu nurraan geesse sunnuu furamuun gammachuu guddaadhaa jechuun dubbatan. Komishiniin mirga namummaa Keeniyaa miseensota saba kanaa akka biyya keenya jiraatan adda baasaa jirra jedhee jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Sabni shoonaa xinnaatu waggaa 60 biyya Keeniyaa keessa jiraatanus waraqaa eeyyama jireenyaa hin qaban ture. Bara Biriteen Keeniyaa fi Zimbaabwee koloniin bitaa turte wangeela lallabuu gara gaanfa Afrikaa kan dhufan sabni shoonaa walakkaa waggaa 100 ol waraqaa eenyummaa utuu hin qabaanne Keeniyaan keessa jiraatan. Kunis kan ta'eef waraqaan isaan ittiin gara Keeniyaa dhufan yoo Keeniyaan Biriteen jalaa walaba baatu fudhatama dhabuu isaatiini. Bara Keeniyaan bilisoomte sana Keeniyaa kabulchan Joomoo Keeniyaattaa rakkoo kana jiraa furuuf waadaa seenanusi aga sanbata darbe kanaatti warri kun galmee mootummaa takkaa utuu hin qabaatin tajaajila malee ture. Miss Joanaa Duubee maatii isaanii duuka Zimbaabwee gara Keeniyaa dhufan ganna 57 darbuu kan dubbatan Miss Joanaan waraqaa eenyummaa dhabuun waan baay'eef nu saaxilee jedhu. Akkas jedhu Mrs. Joanaan rakkoon keenya tokko ijoolleen keenya waraqaa dhalootaa waan hin qabnee fi mana barnootaatti galmeessuu hin dandeenyu dhukkubsannee hospitaala dhaqnee yaala argachuus ammas rakkoodhaa jedhu obbolaan koo hojii malee mana taa'u kaan ammoo galii mana namaati hojjennee farankaa argachuu waan hin dandeenye fi baay'een keenya mana kiraa keessa ari'atamneerra rakkoo baay'ee keessa darba as geenye jedhu yoo dubbatan. Maayikel Kooliins illee miseensa warra shoonaati. Handaara magaala Nairoobii naannoo Ngongitti kan dhalate Kooliins waraqaa eenyummaa malee jiraachuun keessumaa dargaggootaaf rakkisaadha jedha. Akkas jedha Kooliins. Magaaluma keessa yoo deemtullee poolisiin dhaabee eenyu akka taate si gaafata. Carraa yoo hin qabaanne egaa hidhamuu keeti seeraan ala biyya namaa waan jirtuuf kanaan dura kaamukunjutti kikuyyutti industiriyaal eeriyaa bakka jedhamuttis sababuun wal fakkaatu kanaan hidhameera keessumaa naannoo industiriyaal eeriyaa jedhamutti yoon hidhame namoonni na bira turan gara biyya isaaniitti ergaman angaratti deemu dhabee rakkataa ture sana nan yaadadhaa jedha Kooliins. Dhaabbileen namoomaa akka UNHCR fi koomishinii mirgoota namoomaa Keeniyaa sabi shoonaa akka waraqaa eenyummaa argatuu fi warra falmaafi tureedha. Diyaanaa Gicheengoo gaggeessituun sagantaa koomishinii mirga namoomaa Keeniyaa warri shoonaa waraqaa eenyummaa dhabuun keessumaa dubartoota isaanii hedduu darara baay'eef saaxilee jette.
Wengi wao wamezaliwa nyumbani. Wanazalia nyumbani. So washona hawapati wanawake hawapati.
Akkas jetti Diyaanaan yoo ulfaan manumatti da'u. Dubartoonni shoonaa tajaajila da'umsaa hin argatan tajaajila karoora maatii hin argatan yoo dhukkubsatanii gara hospitaala keeniyaatti dhaqan illee lammiilee biyya alaa faana waan qixa kaffalanii fi hedduun isaanii yaala fayyaa malee manumatti lubbuun isaanii dabarti kanaaf rakkoo hamaa keessa turanii jetti. Sanbata darbe kana Keeniyaan yoo guyyaa walabummaa ishee kabajdu pirezidaantiin biyyattii Uhuru Keeniyaatta saba shoonaa Keeniyaa jiraatan 1,600 olii fi waraqaa eenyummaa Keeniyaa kennaniif jiru. Guyyaa dhalatee kaasee lammummaa fi biyya ituu hin qabaanne as Keeniyaa kan jiraate Kooliins guyyaan sun guyyaa addaa ture jedha.
Wali watoto wangu na watoto watoto wangu sasa wako na nchi wana mahali ya wana njia ya kufanya zile wana uwezo.
Akka jechuun dubbata Kooliins amas amma ijoolleen koo ijoolleen ijoollee kootii biyya qabdi jechuudha. Biyyatti hojjetanii of jijjiiran anis immoo paaspoortii argachuun fedha biyya abbootiin abbaa koo jiraatan dhaqee firoota koo iyyaafadha. Yoon isaan arge ansanyii keessanii garuu lammummaan koo Keeniyaadha jedheen himaaf jechuun dubbata Kooliins. Sabni shoonaa akka Keeniyaa naannoo Kiambuu jiraatan lakkoofsaan 3,000-4,500 ta'uu jedhama. Sanbata darbe kana kan waraqaa eenyummaa argatan 1,600 ol yoo ta'an warra hafes koomishinii mirgoota namoomaa Keeniyaa adda baasuuf hojiitti fufaa jedhee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Jalamtaa irra tanuma taphooliitiin waldachaa naga jenne nage ansoora lakeeti sagantaa faana maaraatti ittaan qophii waliitiin waldachaa.